Добре дојдовте во најновиот од низата подкасти со кој што им објавуваме војна на дезинформациите во домашниот медиумски простор. Јас, Вања Мицевска, ве водам низ објаснувањето зошто, односно како, се подцинува читателската публика со објава на рецепт против рак од анонимна докторка. Рецензираме текст кој порталот Женски магазин го има објавено на 6 февруари со наслов «Да ве заобиколи ракот. Рецепт на позната докторка за исфрлање на токсин синиот телото». Веста, односно текстот, не содржи информации за докторката. Нема име и презиме. Каква е нејзината научна релевантност и на што се базира? Научни истражувања, какви и кои се резултатите, за да може веста да и биде корисна на целната публика? Нема релевантен извор кој може да ја потврди стручноста на споменатата докторка, особено кога се изнесува така важно тврдење дека со рецептот за кој зборува текстот се спречува ракот. Неслучајно одбираме ваков текст за рецензирање. Во време на засилен интерес на публиката за здравствени теми, во актуелната пандемија и загриженоста за собственото здравје, како и тенденциите за здрав живот, текстовите од ваков тип, каде дополнително се предлага и рецепт, стигнуваат до значајна публика. Притоа не е за занемарување и бројот на читатели кои веруваат дека доколку редовно се приготвува рецептот, ќе бидат заштитени од одредена болест. Новинарството е базирано на факти, а кредибилноста на новинарскиот производ треба да содржи елементи како вистинитост со изнесување на точност и одржливост на фактите и јасно изнесени извори на информации. Новинарот треба да ја објасни релевантноста на изворот и да го именува секогаш кога не постои потреба од заштита на неговиот идентитет. Општо познато е дека луѓето кои се лекуваат од карцином подлежат на операции и тешки терапии. Па оттука, ако еден медиум тврди дека таа може да се лечи со рецепт приготвен во домашни услови, треба, според принципите за етика во новинарската професија, да понуди и докази за тоа или во најмала рака да информира за името на докторката на која се повикува. Со овој текст, медиумот Женски магазин го прекршува кодексот на новинарите. Во член 1 од овој документ се вели: новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од јавен интерес. Новинарот треба да објавува точни, проверени информации и нема да прикрива суштински податоци и да фалсификува документи. Доколку информацијата не може да се потврди или станува збор за предпоставка, односно шпекулација, тоа треба да се каже. Точноста на информацијата треба да се провери колку што е тоа можно. Медиумот го прекрашил членот 1 од кодексот, бидејќи ги прикрива податоците за медицинското лице на чиј рецепт се повикува, па се остава простор за сомнеш во вистинитоста. Со ваквата објава прекрашен е и член 8 од кодексот, во кој се вели: начинот на информирање во случај на несреки, елементарни непогоди, војни, семени трагедии, болести, судски постапки мора да биде ослободен од сензационализам. Сензационализмот во споменатиот текст се согледува уште во самиот наслов, со кој и графички, преку поголемиот фонт на буквите, се потенцира дека постои едноставен рецепт кој служи како превентива за една сериозна болест. Кодексот е прекрашен бидејќи текстот е поврзан со болести како таков, тој мора да е ослободен од сензационализам, како што впрочем налага и кодексот на новинарите.